Καΐας, λότουσα, πρώτου.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus annab lisaks toetustele ka sihtotstarbelist laenu keskkonnakaitselisteks investeeringuteks. 25. septembriks oli Keskkonnainvesteeringute keskusest sihtotstarbelist laenu saanud 113 klienti ning laenu portfelli maht oli üle 103,5 miljoni euro. Ja portfellist on võimalik kohalikel omavalitsustel panustada raha veemajandusprojektide arendamisele. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse liige Andrus Kimber ütles, et paljudel neilt struktuuritoetuse saajatel on kallinenud hangete tõttu raskusi täiendava oma finantseeringu leidmisega. Lahenduseks on selle katmine laenu toel, mida siis toetuse saajad aktiivselt kasutavad. Veemajandussektoris on laenud olnud ülioluline instrument struktuuritoetuste rakendamiseks. Kliendisõbalik rakendus võimaldab toetuse saajatel projekti elluviimisel suhelda kogu rahastamisosas ühe partneriga, see on siis Keskkonnainvesteeringute keskusega. Keskkonnainvesteeringute keskuse finantsjuht Tõnis Virovere ütles, et laenuvõtjad, kes on ühtlasi ka toetuse saajad, on tänaseni oma kohustusi korrektselt täitnud ning kõik laenu tagasimakse võimega seotud riskid edukalt maandanud. Puuduvad ebatõenäoliselt laekuvad summad, kõik kohustused on täidetud tähtaegselt. Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnalaenude toode on planeeritud pikema taastuvusajaga keskkonnaprojektide arendamiseks. Klientidele pakutakse mitmekülgseid rahastamisvõimalusi, võimalust taotada ja saada laenu projektide elluviimisel oma finantseeringosa rahastamiseks täiendavalt keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist või välisabist antavale tagastamatule toetusele. Kõik Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt väljastatavad laenud on sihtotstarbelised ning suunatud keskkonnaseisundi hoidmisele, loodusvarade taastootmisele ja keskkonnakahjustuste heastamisele. Lisainfot saab firma koduleheküljelt. Tänavu novembrikuus antakse kolmandat korda välja noore looduskaitsja märke. Keskkonnaministeerium soovib märgiga tunnustada ja eeskujuks seada suure loodushuviga aktiivseid kuni 26-aastaseid noori, kes on kaasa löönud looduskaitsealases tegevuses. Ettepanekud, mis sisaldavad vabas vormis kandidaadi loodustegevust, milles on märgitud ka nominendi vanus ning kontaktandmed, palutakse saata 25. oktoobriks Keskkonnaministeeriumi looduskaitsosakonda. Tartus toimus konverents keskkonnasõbalik planeerimine ja seda juhatas Kaur Lass, kes on osaühingu head juhatuse liige. No sissejuhatuseks võib kõigepealt öelda seda, et see oli rahvusvaheline kokkusaamine, et kuidas me mõistame nüüd see teemat, kui me räägime keskkonnasõbalik planeerimine. Et mis see tähendab? Kas me hakkame rohestama? Mõtleme veel kuidagi muud moodi või mis selle sisu tegelikult on?
Arvan, selle peamine sisu on suhtuda respektiga olemasolevasse ja kui teha midagi uut, siis niimoodi, et inimese jalajälg või inimese mõju keskkonnal oleks võimalikult väike. Ehk Eesti oludes meil ei ole tegelikult ju massilist ekspansiivset arengut, meil on väheneva rahvastikuga riik. Ja me peaksime enne seda, kui me valime võimalus ehitada midagi uut, proovima olemasolevat ära kasutada. Ja kasutada seda ära nii, et seda oleks tehtud võimalikult energiatõhusalt ja niimoodi, et inimesed ei peaks kas või autodega väga palju tühisõite tegema. Ja tihti peale, nagu siin välja toodi kas või esinejate poolt, et vaatame sellise naabuskonna või laiema ühiskonna konteksti asemel kitsalt objekti. Ja kui siis planeerida asju objekti kaupa, näiteks kaubanduskeskust, kaubanduskeskuse pärast, siis see võib olla väga kasulik arendajale, aga see ei tule välja tegelikult kaubanduskeskuse mõju kogu linnale või kogu piirkonnale. Ja sellest me peaksime seda suurt pilti jälgima, kui ka vaatama näiteks seda, et see sama kaubanduskeskus võib küll mõnes kohas tuua odavamad hinnad, aga teisipidi võib ta ära tappa väga palju kohaliku linnakeskuse kaupluseid, nii nagu on näiteks suhtnud Pärnu Süütli tänavaga. Vanastas oli elav kaubandustänav, täna tegelikult on ja Süütli tänav sisuliselt korralikus kaubandusest ilma ja mõned kioskid ja mõned üksikud poed enam ei täida seda sama rolli, mis Pärnu sellise Süütli tänava hiilgaaegade.
No võibolla ma teen natukene liiga, aga eks pealinn ole ju tegelikult ju sama häda sees. Vaadake Tallinna kesklinnega, seal ei ole ju ka neid suuri kaubanduskeskusi enam ja rahvase liiguja enam niimoodi seal. Noh, käiakse küll vanalinnas ringi, aga see kunagi naura, mis seal oli, see on nüüd kadunud või sama või käib ka tegelikult Tartu kohta ju.
Jaa, see vastab ka tõele. Et noh, selles suhtes võib öelda, et Tartu ja Tallinn on võibolla kahes asjas käitunud mõistlikult. Et tegelikult nad on mõlemad lubanud siiski linna keskele diskussiooni tekitavad küll nii-öelda Virukeskus või Tartu kaubamajaks, aga ikkagi kaubanduskeskused linna keskele. Ehk tegelikult nad on hoidnud mingi tõmbekeskuse linna keskele. See, ma arvan, on tegelikult hea aspekt. See, et see samal ajal on võibolla hävitunud väikepoodi, see on küll tõsi, aga samal ajal näiteks, kui võtta ka Tallinna, siis ka Tallinnas ei ole sellist klassikalist head kaubandustänavad võrreldes Pärnu Rüüti tänavaga ka kunagi olnud. Et noh, Pärnu maanteeäär võib olla mingil määral või Narva maanteeäär, aga see ei ole päris võrreldav. Nii et selles suhtes selline lähenemine, nagu ka on teinud näiteks Põltsamaa, kes on lubanud ka samuti kaubanduseks linna sisse, mitte linnapiiri taha, on pigem hea. Küsimus on nende objektide kvaliteedis ja selles, et kas need on ligipääsetavad ka muul viisil kui autoga. Ja selles suhtes ma arvan, et kaubanduskeskus linna keskel, mis on integreeritud arhitektuurselt hästi linnaruumi ja kuhu pääseb lisaks riigi hästi ühistranspordiga, jalgrattaga ja autoga. Samuti on ja ka jalgsi, noh, see on nagu ideaalne variant.
Kas nende ideaalide juures ei ole ohuks see, et selline väga praktiline lähenemine, mis tähendab seda, et raha vist mõjutab väga palju?
Jah, täna külas ka siin läbi selline asi, et Tartu abilinnapea ütles välja, et ei tea, kas üldse omavalitsusel on nii-öelda võimalik mõjutada valglinnastumist või kas omavalitsusel on võimalik mõjutada oma arengut, et arenda tahab oma. Tegelikult ma arvan, et Eesti omavalitsused peaksid olema julgemad oma arengu põhimõtete fikseerimises üldplaneeringus ja nagu näitab näiteks Audu või Kõrgessaare valla näide, et kui tahta üldplaneeringus kinni hoida, siis omavalitsused suudavad seda. Ja nad suudavad lihtsalt öelda, et neil on midagi kokku lepetud kogukondlikul tasandil.
Kui ma siin viitasin, et see on selline rahvusvaheline ettevõtmine, kas kolleegide jutust ei ka niisugune mõte kõlama, et neil on midagi paremini tehtud, kui meie siiamaani oleme suutnud?
Ja rootlastel näiteks on võimalus lüüa vastu rinda ja öelda, et nad on saavutanud 50%-lise taastuvenergia osakaalu oma energiaportfelis. Taanlased tõid välja, et eesmärk on muutuda Põhjala liidriks säästlikus ehitamises, tegelikult kogu Põhjalal, mitte ainult Taanil üksi. Nii et sellest, ma arvan, meil on võimalik palju Põhjalast õppida, aga samas ma arvan, meil on võimalik ka palju see Põhjala vigu vältida, et me peaks kõiges proovima neid kopeerida või peaks või mõtlema oma oludega, sest jällegi rahvaarvu mõttes on olud meil erinevad sealsest nii-öelda rahvastiku tihedusest ja inimeste arvust ja me peaksime leida ennale sellised optimaalsed lahendused. Mis ma arvan, et täna oli selline väga huvitav teema on see, et üks Taani esinejad välja, et tegelikult ehitused peaksid tooma kasu inimestele, ärile ja keskkonnale. Ehk tegelikult me peaksime mõtlema ehitisi tehes, mitte ainult selle peale, et see ehitis on mugav inimesele, et peaksime mõtlema, et ta on äriliselt toimiv ja tegelikult ka keskkonnale võimalikult väikese jalajäljega, et nagu keskkonda austav. Ja ma arvan, et see võiks olla täitsa selline mõte, mida peaks proovima panna praktikasse läbi selle, et tõsta planeeringute tegemise kvaliteeti ja tõsta ka hoonete projekteerimise kvaliteeti ja keskenduda ka näiteks nendele samadele ligi null energiahoonetele, millest rääkis täna Tõnu Mauring.
Aga nendega on ju see häda, et nende ehitamine, noh, idees võib tunduda küll, et on väga mõistlik, aga praktilise külje poole pealt ta võib-olla ei ole nii lihtne. Meil võib-olla isegi puudub teave kohati, kuidas ehitada.
Teadmise puudus saab alati asendada teadmise hankimisega ja tegelikult Eestis oskus teave, kui selline on olemas. Ehitajatel on võimalus seda ilmselt maailma väga lihtsalt kätte saada vaadates, kui palju kas või Tõnu Mauling on oma andmed avalikuks teinud. Ja pigem on teadlaste või uurijate poolt tehtud kõik, et teave leviks. Küsimus on selles, et turul oli ja ehitusettevõtte peaksid tahtma seda teavet energiatõhususe kohta kasutada. Ja sama on ka näiteks planeerimisega, et meil on Eestis väga palju planeerimisega tegelevad ettevõtjad, kelle ainus eesmärk on joonistada valmis kliendile planeering ja saada raha kätte. aga sel juhul ei mõelda tegelikult väga planeeringu sisule, ei mõelda sisulisele inimeste kaasamisele ja ei mõelda ka väga palju sellele, et kuidas siis kaasamise tulemusel ja sisule õhku pannes tekitada tõeliselt head keskkonda. Ja seal on sama küsimus, et ma arvan, et see on oma mugavustsoonist väljumine, minna tegema asju teisiti ja paremini. Aga ma arvan, et Eestis jälle on oskusteave olemas ja võimekus olemas. Küsimus on selles, et selleks peab olema nii-öelda valdav nii tellijate tahe omavalitsuste näol, kui arendate näol, kui ka tegelikult ühiskonna tahe kodanike näol, kes seda nõuaksid, et planeeringud oleksid kvaliteetsed.
No tundub, et sinna maale on aega sellepärast, et no, sellist nõudlust ju üle öö ju tegelikult ei teki ju nii palju.
Nõudlus tekib kogemusest, et kui on nähtud, et on tehtud mitte energiatõhusoone ja kulud on suured, no, siis otsitakse lahendusi, kuidas tagajärgi muuta, aga see on väga keerukas ja kallim kui kohe õigesti ehitamine. Tõnu Maulin näiteks tõi välja, et võib-olla sellise no, suhteliselt energiatõhusoone ehitamine, Eestis sellise nii-öelda pre-energiaklassioone ehitamine tähendaks tegelikult ainult 8,000 või 9,000 euro kulutamist rohkem. Et see ei ole nagu maja ehitajale suuruse, kus 100-200 000 juures tegelikult väga suur raha. Pigem ju maju ehitatakse, no, ütleme, 200-250 000 suurusjärgus, nii et see on nagu väga väike protsent, mis tuleb lisada, et asju teisiti teha. Ja enne kõike nõuab see just tahtmist. Ja mis täna veel välja toodi, oli näiteks kas või selline huvitav asi, et Rootsis Väksja kommuun on seadnud endale väga ambitsioonike eesmärgi olla 100% fossiilkütuste vaba. Ja see on nagu omavalitsus, kes seal on siis teinud kõike, et ettevõtted tegeleksid biokütuste mass kasutamisega. Ettevõtted siis tegeleksid sellega, et viia ka linnatransporti üle fossiilkütuste vabadele lahendustele, ehk siis gaasibussid, biogaasibussid, biogaasiautod, elektriautod vähem, aga et nüüd seda ka sellele proovivad keskenduda, aga enne kõike näiteks jalgrattateed, ühistranspordi väga ja kulgemine ja muu selline. Nii et selles suhtes on meil nagu sealt mõjalt poolt õppida küll ja ma arvan, see võib olla väikse kõige suurem selline huvitav kogemus on see, et kuidas poliitikud on suudnud saavutada kokkuleppe milleski, mis tegelikult ei ole populaarne. Et meil võiks ka, ma arvan, väga paljud võimul oli, et ja poliitikud teha vähem populaarsed otsuseid, aga enam sellised otsused, mis tõesti annavad siis energiatõhusus keskkonnasõbralikust ja tagavad inimeste kaasamist.
See teie viimane mõtteavaldus praegu siin valimisteel toob välja just selle kontrasti, mida me nüüd siin igapäeva möllus näeme ja eks paneb muidugi natukene muigama.
Jaa, seda raudselt, aga eks võib nagu olla nõus ka Eiki Kallega, kes täna siin ütles väga ilusti välja, et inimene ongi see, kes mõjutab keskkonda kõige rohkem. Et ei ükski teine liik maailmas pole suutnud sama palju keskkonda mõjutada kui inimene. Ja kui vaadata seda, et kuidas me inimesed ennast juhime, siis tegelikult ju ühtepidi me ei usalda poliitikuid, aga teisipidi ametlikult usaldame, sest me oleme need valinud ja elame need otsuste järgi. Ja et selles suhtes ma arvan, kui me tahame kodanikune muudatus, siis kas või täna siin Teelepehki poolt välja toodud selline kodaniku algatus nagu Kalamajas käis, et saadi lihtsalt asfalt tee asemel tee, kus on ühel pool ikkagi jalakäijate ja jalgratulite nii-öelda selline liikumis korida normaalselt, et ise pool saavad ka autod hakkama ja kogukond kasutab seda just kui oma sees teenuste pakkumiseks linna piirkonna elu elavdamiseks on nagu väga hea näide, et me tegelikult ka Eestis sees suudame altpoolt tuleva tahtega poliitikute otsuseid mõjutada. Aga ma arvan, et meil Eestis on tegelikult olemas väga tarku poliitikud, kes saavad väga hästi ka aru, et Eesti on väike, ressurssi on vähe ja meil on vaja pigem mitte teha populaarsed otsuseid, vaid teha otsuseid, mis on ratsionaalsed ja võimaldavad ikkagi olemasolevat keskkonda alles hoida. Ja minu enda arvamus vähemalt on see, et üks kõige tõhusam meede, millele ka siin poliitikud täna osundasid, on see, et omavalitsused on huvitatud enne kõike elanikest, aga mitte ettevõtlusest. Me tegelikult peaksime väga tõsiselt vaatama seda, et Eesti omavalitsused muutuksid huvitatud ettevõtlusest, sest väga selgelt on näha üks ahelreaktsioon. Ja see on see, et kõik esimesena kolivad ära kusagilt omavalitsusest alati ettevõtlikud inimesed, sest nad on ettevõtlikud, nad julgevad ettevõtte kolimise. Aga need samad ettevõtlikud inimesed on veel ettevõtjad, kes loovad töökohti. Kui nemad lähevad, siis kaovad töökohad. kui kaovad töökohad, siis lähevad järgmisena ettevõtlikumad töötajad. Ja kui lähevad ettevõtlikumad töötajad, siis jäävad järgi need töötajad, kes ei taha väga tööd teha või kes ei hakka tööd mujalt otsima. Mõne pärast, kui asi on lootusetu, lähevad ka nemad ja siis järgi jääbki tegelikult selline vanurite kontingent. Ja sellega me tegelikult oleme Eestis saavutanud selle, et meil jäävad väga paljud kohad tühjaks. Me tegelikult alahindame Eestis väga palju ettevõtluse tähtsust kohaliku keskkonna alalhoidjana. Aga see ei tähenda, et igasugune ettevõtlus on hea, või ettevõtlus peaks ka suhtuma keskkonda austavalt. Ehk tegelikult ettevõtlus, mis hoiab töökohti ja austab keskkonda, on hea ja seda peaks tegelikult väga palju Eestis rõhutama.
Neljapäeval kuulutati Tallinnas välja parimad Põhja- ja Baltimaade rahvusvahelised liiderkoostööprojektid. Krista Kõiv on Maamajandusinfokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustik osakonna juhataja. No paistab, et Eestil läks päris hästi.
No Eestil läks ikka väga hästi. Et kui me mõtleme, et meil oli konkursil 5 kategooriat, siis kahes kategoorias läksid võiduprojektid sinna, kus on ka eestlased partnerid. Ja ühes projektis on Eesti kohalik tegevusgrupp lausa juhtpartner selles projektis. Ja peale selle toimus meil ka elektrooniline rahvahääletus ja ka seal lemmikuks sai projekt, kus on samuti Eesti partnerid sees. Et selles mõttes tulemus on ikkagi väga hea.
Kas te saate natukene nüüd lähemalt rääkida, millised need Eesti poole projektide sisud võivad välja näha?
Ma võin see ütlema, et see on mul ka mu enda üks lemmikprojekt, on sirguvad söögisellid. Selline tore nimetus on projektile pandud ja projektipartneriteks on siis kaks meie Saaremaa ja Hiiumaa kohalikud tegevusgrupid ja siis on lisaks on projektipartnerid veel Inglismaalt ja Prantsusmaalt. Et projekti eesmärk on tutvustada kooli söökvate kokkadele, lasteaia kokkadele kohaliku toidu võimalusi kasutada igapäeva menüüs. Ja samuti viiakse läbi seal seminare koolitusi ja erinevad üritusi koolilastele, et nemad saaksid teada, kuidas käib toidu valmistamine, kuidas kasutada kohaliku toorainet ja milline näeb välja lauakombed, kuidas toit saab olla põnev ja huvitav, kuidas seda toredalt serveerida ja kui lõbus on seda toitu koos teha. Et lisaks on selle sirguvate söögisellidel, nad lähevad nagu toidu hästi lähedale, et rajatakse ka kooliaeda, on võimalus rajada ka kooliaeda peenraid, neist siis ise harida ja näha, et kuidas see toit tegelikult mille kätte tuleb. Teine projekt, kus eestlased on osalised ja kus eestlased on juhtpartnerid, on keskaja festivalid. Ja see on päris laiaulatusliku partnerite ringiga projekt ja juba nimetasin, et Pärnu Lahe partnerskogu Eesti tegevusgrupp on selle projekti juhtpartner ja osalised on veel Soome, Läti, Prantsusmaa ja Portugal. Et võib tekida küsimus, et kuidas nii erinevad riigid, et milline on nende erinevate riikide ühisosa. Ja olen ise nende projekti inimestega rääkinud, et siis see ühisosa ongi just nimelt keskaeg. Et tegelikult, et kui see keskaeg oli võib-olla ka natukene erinev, et keskaeg kestis väga pikka aega, et siis tegelikult need keskaeg oli enam samasugune eri riikides. Ja selle ühisosa püütaksegi leida selle projekti käigus ja kuna need keskaja erinevad laadad ja päevad ja tegevused, mis siis, noh, mida üritatakse taastada sellest keskaegset mängud, keskaegne riietustiil, et see on väga populaarne Euroopas. Et siis selle projekti käigus õpetatakse, koolitatakse ja vahetatakse omavali informatsiooni just ettevõtjate, käsitöö ettevõtjate vahel. Väga suur osa sellest projektis on just nimelt need käsitöötooted, keskaegne käsitöö, keskaegsed riided, et teil need laadad ja üritused ei saa toimuda ilma nende keskaegsete riieteta. Et näiteks kui võtame meie enda tegevusgruppi, Pärnu Lahe partnerskogu, piirkond on siis Pärnu Lahe ümbruses, seal Pärnu kandis, nii siis Läti poole kui natukene üles poole, kõik need kohalik piirkond koosneb nendest Pärnu ümbruse valdadest, siis nemad on selle projekti käigus kaardistanud ja otsinud üles oma piirkonna käsitööettevõtjaid. Need seminarid toimivad, kus muidugi õpetatakse seda ja arutatakse enda keskaegsete töövõtete üle, aga selle suurem laiem eesmärk on see, et need käsitööettevõtjad saavad kokku ja nad saavad vahetada omavahel kogemusi, nad saavad ka ühiselt turustada oma tooteid, saavad paremini tuttavaks, et meil on kujunemas selline väga tugev oma käsitööettevõtjate võrgustik, et mis on tegelikult, mis on jälle väga kasulik maapiirkonnas.
Ja niisugune konkurss muidugi sai võimalus tänu liidermeetme olemasolule.
No seda kindlasti, et maaelu arengukava liidermeede on kõikides Euroopa Liidu riikides enam-vähem ühesugune. No natukene on erisused, aga kõik need tegevusgrupid töötavad kõikides maades ühise eesmärgi nimel, et arendada oma piirkonda. Et hästi oluline liidermeetme puhul on võimalus teha rahvusvahelisi koostööprojekte.
Kas te olete natukene pettunud ka, et uuel eelarveperioodil see rahastamise võimalus enam ei ole nii ahvatlev? Raha ei anta enam külade uuendamisele ja arendamisele?
Liider rahastus jääb ju enam-vähem samaks, nagu ta sellel perioodil on, et minu andmetel praegu. Et loomulikult kõik elu läheb kallimaks. Et kui raha jääb vähemaks, siis seda enam tuleb meil otsida neid võimalusi, kuidas seda vähest raha paremini kasutada. Et näiteks selle eile lõppune konkursi valguses võiksin öelda, et just see jagatud kogemus ja võib-olla need kõrvalpilgud, mis antakse meie enda maaelule ja kui me näeme, et kuidas mujal toimetatakse, et võib-olla me ei pea alati nagu jalgatast leiutama, me jõuame sihini kiiremini ja nende koostööprojektide roll on ka see, et jagatakse oma vahel tööd. Et kui näiteks ütleme, et luuakse mingi ühine võrgustik, siis keegi partner vastustab näiteks mingi rahvusvahelise veebilehe eest, keegi tegeleb turundusvõtete leidmisega, et tegelikult saab selle kaudu ka teatud määral kulusid kokku hoida. Eks seda tööd kõik efektiivsemalt teha. Ühises tegemises on ju alati suur jõud. Aga noh, loomulikult ma olen pettud, maale võiks alati rohkem raha olla. See ettevõtluse mitmekesistamise pool on just küsimuse all ja maa ettevõtlus maal, noh, kõik need tegevused, mis ei ole põllumajandus, et see on väga suur murelik. Et eks liider tegevusgrupid ilmselt oma strateegiate ettevalmistamisel püüavad seda tühimiku täita või seda tegevust nagu seda toetust ka enda kanda võtta, et selge see, et see ei ole piisav. Et tegevusgruppide, ütleme, et noh, neil on võimalus teha ka erinevad koostööprojekte, et võib-olla see selline võtmesõna maal on ikkagi koostöö. Ja see võimalus neid koostööprojekte soodustada ja teha on tegelikult tegevusgruppidel olemas ka järgmine periood.
Neljapäeval avas Keskkonnaamet Otepää looduskeskuses Otepää kõrgustiku ja loodusparki tutvustava püsinäituse. Lähemalt räägib Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja Maris Kivistik.
Avasime tõesti siis Keskkonnaameti Otepää looduskeskuses uue püsinäituse, mis tutvustab Otepää kõrgustiku ja loodusparki. Ja siit saab huvitavat infot nii selle Otepää kõrgustiku kujunemise piirkonna looduse kui ka selle pärandkultuuri kohta. Ja tegemist on siis Otepää looduskeskuse näol on tegemist Valgamaal paikneva ainukese looduskeskusega, kus on siis võimalik tutvuda selle püsinäitusega, siin on võimalik korraldada seminare ja koolitusi, siin on kena loodusteaduslik raamatukogu, siin on infomaterjale võimalik saada ja siin on ka õppeklass, mis seda püsinäitust hästi toetab, mis on varustatud väga heade õppevahenditega, kus saab siis loodust lähemalt uurida läbi binokulaaride, luupide, siin on loodusvaatluste vahendeid võimalik kasutada ja see püsinäitus, nüüd kui sellest täpsemalt rääkida, siis selle koostamisel on lähtutud kolmest põhiteemast. Kõigepealt see, et Otepää on meil Eestis tähtis talispordikeskus. Teiseks see, et Otepää piirkonnas on selline rahutu maastik, künklik mägine maastik. Ja kolmandaks siis see, et Otepää looduspargi sümboliks on väike konnakotkas. Ja kogu see püsinäitus kulgebki tegelikult läbi konnakotka pilgu, kuidas konnakotkas siin kandis ennast tunneb. Ja näitus on siis eestikeelne ja infomaterjalid on tõlgitud ka inglise ja vene keelde, nii et ka turistid välismaalt külastajad saavad seda näitust vaadata. Ja selle näituse rahastajaks on siis Euroopa Regionaalarengu Fond keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetme kaudu. Ja püsinäitust teostas osaühing Kaos arhitektid.
Kui lihtne oli niisugust näitust korraldada, on teil selle kohta ka olemas informatsiooni?
Jaa, selle näituse valmis saamisele eelnes pikk töö, milles osales üle 50 inimese erinevatest eluvaldkondadest ja kõigepealt loomulikult pidime me korraldama üldse idee konkurssi, et kuidas siis seda ideed nagu ellu viia ja siin olid siis abiks meil sisearhitektid, kes siis selle idee välja pakkusid ja saimegi nendega koostöös siis selle oma sõnumi sellesse näitusesse sisse panna, et väga palju abi oli ka sellistest looduse vahendajatest, väga suur tänu Asta Tuustile, kes üldse tõi sisse selle väike konnakotka idee, et seda näitust läbi konnakotka pilgu üldse nii-öelda tutvustada. Abiks olid ka kohalikud loodusinimesed, Aarne Ader oma loodusfotodega, Tarmo Evestus, kohalik Otepää looduspargi kauaaegne bioloog ja spetsialist. Nii et siin väga palju kaasaaitajad, kes siis lõppkokkuvõttes andsid oma panuse, et sai selline huvitav näitus kokku.
Kui seda näitust nüüd tehti, kas siis oli silmees ka see seltskond, kes ootatud on näitust külastama?
Jaa, loomulikult. Et näitusele me ootame osalema ja külastama nii väiksemaid lapsi kui ka täiskasvanuid. Et see on täiesti eri vanuse ka inimestele sobilik. Siin on lastele oma nurk, lastele omad eksponaadid, mida saab ise katsuda ja liigutada ja siin on võimalik ka erinevaid meeli kasutada selleks, et seda infot saada, et ei ole ainult nägemismeel, et lugeda, vaid saab ka kuulata, kompida, haista, et nii õpibki inimene paremini, kui ta oma erinevaid meeli rakendab. Tegelikult Kagu-Eestis on praegu keskkonnaametil ju mitu huvitavat püsinäitust või ekspositsiooni, mida soovitaks külastada, et alustades Räpinast, kus siis on meil jäätmeteemaline väljapanek, jäätmeklass lausa, kus saab päris terviklik ülevaate Eesti jäätmekäitusest ja nendest põhitõdedest. Siis on Karula rahvuspargis on meil võimalik saada ülevaade rahvuspargi loodusest ja ka on meil seal üks etnograafiline püsinäitus, kus saab teada Karula kihelkonna rahvakultuuri ja elulaadi kohta 20. sajandi esimesel poolel, et kuidas vanasti siis elati. Ja see sama Otepää siin Valgamaal on siis see koht, kus saab selle Otepää kõrgustiku kohta täpsemalt teada, et kuidas see kõrgustik on tekkinud, kuidas siin elatakse, millised loomad ja taimed siin elavad, et see on kindlasti koht, mida tasub külastada igas vanuses inimestel. Keskusesse tulemiseks me soovitame ette teatada ja helistada, sest nädalavahetustel see keskus lahti ei ole ja oma külastused tuleks enne kokku leppida, sest me ei ole kindlad, kas me saame kõiki korraga nagu teenindada, et selles mõttes tasub siis külastada keskkonnaameti kodulehte, kus saab täpsemat infot selle püsinäituse kohta ja ka registreerimise kohta.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodul.